Domnule, în calitate de ministru al afacerilor externe, să vă întreb totuși, această demitere a guvernului s-a produs acum când într-adevăr se decide destinul Republicii Moldova, încotro merge?
Demiterea guvernului, într-adevăr, generează mai multe probleme decât soluții. Și asta este valabil în mod special pentru tot ce vizează agenda noastră europeană. Iar agenda europeană e una determinantă pentru viitorul Republicii Moldova, fiindcă dincolo de contextul geopolitic al acestei ecuații, integrarea europeană este sinonimul cuvântului modernizarea, transformarea Republicii Moldova. Înseamnă sprijin din afară și financiar și politic și cu expertiză și cu experiență și înseamnă unica alternativă viabilă pentru a construi un sistem funcțional și politic și economic și social, iar tocmai din această perspectivă demiterea guvernului generează foarte multe probleme. Premierul Filat a menționat în repetate rânduri în zilele precedente acestei moțiuni de cenzură că cel puțin să așteptăm până finalizăm și negocierile pe acordul de asociere, dar și alea pe zona de liber schimb și se finalizează procesul care am fost deja și suntem în curs de verificare de aceste misiuni de evaluare pe planul de vize, fiindcă această situație de suspans care s-a creat prin demiterea guvernului, bineînțeles că afectează capacitatea instituțiilor de a corespunde criteriilor, exigențelor, creează o anumită confuzie și, bineînțeles, creează și anumite motivații și la partenerii noștri. Un semnal foarte îngrijorător care a coincis cu demiterea guvernului, că iată, oferta pe agricultură am putea să o primim ceva mai târziu și nu așa cum convenisem în zilele astea, astfel încât nu am fi putut finaliza negocierile. A trebuit să iau legătura cu comisarul european pentru agricultură, domnul Cioloș, meseriaș și un politician de calibru, personalitate care înțelege foarte bine problemele și provocările noastre, dar sigur că în astfel de situații și prietenii noștri își pierd din motivație, fiindcă în ultima instanță dăm dovadă de insuficiență de credibilitate. De ce am fost noi sus?
Apropo, s-a pierdut din încrederea pe care partenerii de dezvoltare creditau această alianță pentru integrare europeană?
Partenerii noștri, prietenii noștri, vor să ne susțină pornind de la câteva premise. Prima premisă este că suntem oameni raționali, care știu exact ce doresc să realizeze în politica internă și externă și oameni care dau dovadă de un comportament pe potriva acestor obiective. Doi, partenerii noștri vor să vadă o anumită coerență în ceea ce facem. Și în momentul în care toți actorii principali aici de la Chișinău spun că integrarea europeană este obiectivul fundamental și înțeleg care este miza în acest an pentru Republica Moldova. În momentul în care toată lumea își declară, fără s-ar părea prea multă ambiguitate, că doar actuala alianță ar putea să promoveze aceste obiective. În momentul în care toată lumea se declară împotriva legilor anticipate, păi dacă aceste elemente sunt foarte evidente, iar noi nu putem să ne înțelegem și să avem cel puțin acest dialog necondiționat, fără a veni cu anumite cerințe inacceptabile a priori, păi atunci cum ar putea să ne trateze pe noi colegii din Uniunea Europeană?
Dar acest dialog poate să existe pentru că și partenerii, am văzut și Bruxelles-ul și Washingtonul, cheamă, îndeamnă la dialog oamenii politici din Republica Moldova.
Nu există alternativă dialogului. Nu există alternativă compromisului. Și nu doar bazându-ne pe experiența noastră, pe experiența oricărei alte alianțe, coaliții care există în mod special în sistemele parlamentare europene. Că orice coaliție nu este o căsătorie fericită. Tot timpul există probleme. Iată, am fost vizitați de trei miniștri, suedez, polonez și britanic. Toți trei reprezintă guverne de coaliție și toți trei au vorbit de probleme foarte importante, probleme de strategie, ceea ce nu îi împiedică pe ei să comunice, să găsească soluții, să facă anumite cedări reciproce, dar să asigure că țara se mișcă înainte. Da. Și atunci, de ce noi nu am fi capabili? Fiindcă pe noi ne unește mult mai mult decât ceea ce ne dezbină la nivel cel puțin strategic.
Domnule Leancă, clasa politică de la Chișinău mai poate să promoveze valorile democratice, legea să fie în capul mesei, reformele să continue după ce atât de mare a fost această confruntare în cadrul AIE, vorbind despre marea corupție, despre imoralitate, despre atâtea cazuri fără de precedent.
Trebuie să recunosc că, din păcate, retorica folosită în ultimele zile a depășit bunul simț. Totuși suntem și pretindem a fi politicieni într-un stat european și ar trebui să dăm dovadă de decență. Și cred că este o abordare pe care ar trebui să o partajeze toți politicienii care se vor respectați în societatea moldovenească. Și pe acest motiv ar fi extrem de important să mai diminuăm din acest patos și din aceste abordări atât de emotive, pe locuri nechipzuite. De fapt, atunci când facem aceste declarații, nu sunt orientate doar împotriva unei persoane, ci și împotriva unui partid, unei fracțiuni și, în ultima instanță, împotriva guvernului și a statului, dar, totodată, acești politicieni zic că noi doar cu o persoană nu vrem, dar, de fapt, cu acești oameni și cu această fracțiune am vrea să continuăm alianța. Păi, e totuși bine să revenim la calmitate, să revenim în albia rațiunii și să pornim de la ideea că în politică nu e bine să dăm dovadă de ipocrizie, ci să ne mai uităm din timp în timp în oglindă.
Dar punțile s-arse.
Eu nu cred că punțile sunt arse.
Arma războiului politic a fost îngropată.
Eu nu cred că punțile sunt arse. Există instituția președintelui. Dacă vă uitați la comportamentul Partidului Liberal Democrat în ultimele zile, cred că am dat dovadă de multă rațiune, de flexibilitate, de o atitudine rezonabilă, fără emoții, deseori nerăspunzând, de fapt, la atacuri absolut nejustificate. Dar ideea mea a fost că nimeni nu e sfânt. Mai admitem și greșeli. E omenește să faci greșeli și e important să le recunoști. Dar încă o dată, să pui toată responsabilitatea doar pe seama unor membri ai executivului, doar pe seama liderului unui singur partid, cel care și-a asumat cea mai mare parte a responsabilității. Cel puțin este incorrect.
Eu
și...
Eu vă întrebam de reforme. Mai e capabil clasa politică de la Chișinău să promoveze aceste reforme care sunt cerute de către Bruxelles, dar de care au nevoie cetățenii?
Păi iarăși, dacă toată lumea într-adevăr sincer crede, nu așa cum făceau comuniștii în 2006-2007, vorbeau despre integrarea europeană și aici edificau un sistem care nu avea nimic comun cu principiile europene, a unui stat deschis și cu instituții funcționale. Deci dacă într-adevăr se înțelege miza, păi atunci care este alternativa decât reformele pe instituțiilor de forță în continuare, acolo unde a demarat procesul și acolo unde încă, de fapt, n-a început nimic, să trecem o dată și o dată la o reformă foarte detaliată și punctuală, să ne axăm pe ceea ce contează, într-adevăr, să finalizăm negocierile la Bruxelles și concomitem să continuăm acțiunile aici de reformare a diferitelor sectoare care ne-ar permite să facem ca economia noastră să fie mai competitivă, să beneficiem de viitorul acord de liber schimb, să ne pregătim pentru regimul fără de vize, fiindcă am făcut foarte și foarte multe și dar fi păcat acum să identifice anumite probleme care mai există în sistem, în mentalitatea noastră, fiindcă iată că evaluatorii fac o analiză extrem de minuțioasă. Nu stau doar în oficii aici la Chișinău, este în afara Chișinăului. Nu se verifică doar ceea ce se vede vârful icebergului, ci se merge foarte în adânc. Deocamdată reacțiile sunt pozitive, dar nu avem dreptul să ne oprim aici. În 3 ani și jumătate s-a acumulat un mare capital. S-au făcut lucruri enorme și lucruri foarte pozitive. Vedeți cum ne evaluează și ce zic partenerii și prietenii noștri europeni. Deci acum, dacă ne-am permite această masă critică care poate să se transforme foarte curând în acțiuni și în rezultate tangibile pentru cetățeanul de rând. Deci dacă nu beneficiem nici de asta, înseamnă că istoria nu ne-a învățat pe noi nimic, înseamnă că suntem incapabili de a trage concluziile respective.
Ce se poate de salvat totuși în ajunul summitului de la Vilnius, vorbind despre scena politică din Moldova?
Chiar dacă colegii noștri europeni și-au pus mai multe semne de întrebare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și încă o dată aud unii politicieni la noi spunând că iată demiterea guvernului a fost tratată cu înțelegere în anumite cancelare europene. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea și comunic pe zi cu mai mulți miniștri de externe. Știu exact care este atitudinea și nu am văzut pe nimeni deocamdată să trateze, cum se spune, cu înțelegere această demitere. Din contra, se tratează cu multă neînțelegere. Ei nu văd care este motivul real, obiectiv, care ar face ca acest guvern să cadă. Fiind într-un proces foarte avansat, uitați-vă la declarația baronesei Ashton și domnul Fiule, unde foarte clar se spune că suntem aproape de punctul final de negociere acordului de asociere și liber schimb și pe vize. Atunci care este motivul, dacă asta e ceea ce contează pentru toți politicienii noștri? Deci aș vrea în primul rând să rog colegii să nu speculeze pe acest subiect. Încă o dată, suntem într-adevăr evaluați, suntem monitorizați. Am fost sunat de cancelare, într-adevăr importantă, peste 3-5 minute după ce guvernul a fost demis. O unica mențiune s-a făcut cât de trist e că așa ceva s-a întâmplat. Dar, ceea ce vreau să spun, deci chiar dacă am trezit mai multe semne de întrebare prin cei ce au făcut o parte din colegii din parlamentari, nimic nu e pierdut. Totul depinde cât de repede putem să revenim la normalitate. Să ne așezăm
iar fără... normalitate ce înseamnă? Să selectați un premier și să formați un nou guvern?
Să nu inventăm bicicleta. Dacă iarăși colegii noștri de alianță se declară atașați principiilor democratice, unor practici care și-au demonstrat viabilitatea. Deci dacă suntem un sistem parlamentar, e suficient să ne uităm că oriunde există o coaliție, șeful executivului este liderul celui mai mare partid. Să nu invocăm tot felul de motive și să cerem lui ceea ce nu se practică, este inacceptabil în orice țară. Deci ideea este să ne așezăm la masă cât mai curând posibil și să recunoaștem că există probleme. Există și în domeniul educației și în domeniul medicinii, dar există foarte multe probleme în domeniul energetice, în domeniul transportului și așa mai departe. Bineînțeles că există și la fisc, nimeni nu le ascunde, dar hai să o facem de o manieră colegială și constructivă și civilizat. Ne așezăm, ne uităm care este cauza problemei și abordăm constructiv. Sunt de acord, poate nu e suficientă comunicare și trebuie să comunicăm și eu cu titlul personal accept o parte din blam în sensul ăsta că nimeni nu ne împiedică să comunicăm mai mult în cadrul alianței, să explicăm ce facem, unde suntem, care sunt problemele și așa mai departe. Dar atitudinea aceasta trebuie să fie acum arătată și de colegii noștri.
Domnule Leancă, dar susținerea pentru apropierea Republicii Moldova de UE se va materializa în acest an?
Valentina, această întrebare cred că trebuie să fie reformulată.
Occidentalii, europenii continuă să spună că susțin Republica Moldova pe calea eurointegrării. Moldova să-și facă lecția de acasă.
Aveți motive să nu-i credeți. Totul vorbește despre faptul că ceea ce se întâmplă în Moldova nu ține doar de noi, că am reușit să creăm o așteptare pe plan intern și o așteptare pe plan extern. Și în această așteptare s-a investit și s-au investit nu doar resurse, dar și speranțe. Bineînțeles că se așteaptă acum de la noi o acțiune rațională, rezonabilă, pe potriva acestor așteptări. Dacă vom da dovadă de o astfel de abordare, vom merge. Păi uitați-vă, prin această demitere, de fapt, noi suntem acum într-o anumită stare de incertitudine.
O majoritate stabilă în interesul continuării integrării europene poate să continue să fie?
Suntem datori, este un imperativ. Dacă iarăși suntem sinceri și ne dorim ca Republica Moldova și cetățenii din Republica Moldova să trăiască într-un stat liber, funcțional, economic prosper.
Dar faptul că acum se aud voci care spun că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, dacă vine o altă forță la guvernare, cea care a fost până în 2009, Partidul Comuniștilor, ei ușor ar putea să schimbe vectorul politicii externe. Ce se întâmplă mai departe?
Eu aș prefera deocamdată să tratăm eventualitatea unor alegeri anticipate doar ca o abordare strict ipotetică, fiindcă trebuie să ne dăm seama ce înseamnă alegeri anticipate. Într-un stat funcțional, într-un stat care este deja ancorat puternic în anumite structuri de securitate economice și așa mai departe, unde instituțiile funcționează indiferent de faptul dacă există un guvern în exercițiu sau există un guvern pe deplin funcțional. Nu sunt astfel de pericole. Pe când la noi asta înseamnă, de fapt, o paralizie a instituțiilor pentru cel puțin o perioadă de 4-5-6 luni. Asta înseamnă, de fapt, că în loc să ne axăm pe ceea ce acum trebuie să facem și noi, acum trebuie să ne mișcăm foarte repede.
Dar luați în calcul că vectorul politicii externe poate fi schimbat în eventualitatea venirii la putere a unei alte formațiuni.
Dacă va fi un guvern de stânga, centru-stânga, deci nu e o chestie doar teoretică. Putem judeca în baza acțiunilor Partidului Comuniștilor de până în 2009. În 2009, când am preluat guvernarea, relația cu Uniunea Europeană era suspendată. Declarațiile Partidului Comuniștilor din ultimul an iarăși denotă că ei se mișcă în înțelegerile sale a ce ar fi interesul național de la vest la est, ceea ce mi-arată că e doar mai mult o abordare oportunistă și mai puțin una care se bazează pe înțelegerea unor elemente fundamentale.